Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy ang bangayan sa pandaigdigang kalakalan dulot ng bagong polisiya sa taripan ng Estados Unidos matapos i-anunsyo ni Pangulong Donald Trump ang mas mataas na singil para sa 72 bansa. Ang bagong taripa ay umaabot ng hanggang 41% para sa ilang bansa. Ito ay kumakatawan sa pagtatapos ng mga dekada ng malayang kalakalan ng Estados Unidos kapalit ng isang protection approach at hindi patiyak kung gaano kalawak ang magiging epekto nito. Narito ang buong detalye ng ulat ni Hailena Krishnamurthy na isinalin sa wikang Filipino.
Trump likes tariffs and he thinks they're useful for his policy goals. A lot of economists will disagree with a lot of those conclusions, especially that tariffs are an effective way to deal with trade deficits, and most of all that tariffs are useful in, or that these bilateral trade deficits that Trump seems to be worried about are even something to be concerned about.
Yan ang tinig ni Dr. Scott French, isang senior lecturer sa economics mula sa University of New South Wales. Ilang oras bago matapos ang paghinto sa mga taripa ng Amerika noong ika-isa ng Agosto, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang kautusan para sa panibagong taripa laban sa piling mga trading partner. Nakaligtas naman ang Australia sa pagtaas ng taripa, nananatiling nasa pinakamababang antas na 10%. Ito ay nagbibigay ng malaking ginhawa sa mga Australian exporters. Nauna nang nababahala na maaaring tumaas ito ng hanggang 20%. Gayunpaman, ang kabuuang epekto ng mga pagbabagong ito sa ekonomiya, kabilang na ang inflation, ay hindi pa lubos na nakikita. Narito muli si Dr. French.
The United States continues to sort of cut itself off from the rest of the world. So we've already seen the U.S. inflation numbers just recently came in and inflation was a little bit higher than expected. We're starting to see some of those higher import prices work their way through after companies are running down their inventories that they built up during the pause after April 2nd.
Karamihan sa mga bagong taripa ay unang inanunsyo nitong Abril nang magpataw ng 10% baseline levy si Trump sa mga produkto mula sa halos lahat ng bansa sa kadahilan ng may mga hindi makatarungang kalakaran at lumalaking trade deficits sa Amerika. Pansamantala munang ipinagpaliban ang implementasyon upang bigyang daan ng negosasyon. Ngayon, epektibo na mula 7 Agosto ang mga partikular na taripa kada bansa. Pinakamabigat ang tama sa mga bansang Syria, Myanmar, Laos at Switzerland na sasa ilalim sa taripang nasa pagitan ng 30% hanggang 41%. Ayon sa White House, ipinataw ang mas mataas na rate sa mga bansang itinuturing na hindi nakipag-ayos o hindi sapat ang pakikisa sa mga layunin ng Amerika sa larangan ng ekonomiya at pambansang seguridad. Lahat ng produkto na mapapatunayang dumaan lamang sa ibang bansa para makaiwas sa taripa o tinatawag na transshipped goods ay sisingilin ng karagdagang 40%. Ito ang paliwanag ni Dr. French.
That means that if the United States Customs determines that you are just shipping a good via a third country in order to avoid the tariff, then they're going to put a 40% tariff on that. The way it's worded, I think, gives a lot of discretion to customs officials to make that determination. So that's introducing a lot of uncertainty.
Dagdag pa niya, marami pang detalye ang kailangang linawin at malaki ang posibilidad na lumikha ito ng kaguluhan sa pandaigdigang kalakalan.
That gives Australian producers a bit of a advantage exporting to the U.S. market. Still, what it's going to mean is that the U.S. is just going to be less engaged in global trade. And so I think where that's most disruptive is the North American trade.
Samantala, ang mga kalapit bansa ng Australia tulad ng New Zealand, Fiji at Papua New Guinea ay tinamaan ng 15% taripa. Pinag-aaralan din ng Administrasyong Trump ang posibilidad ng 200% taripa para sa mga produktong pharmaceutical mula Australia. Ayon kay Trade Minister Don Farrell, patunay ito na naging tama ang mahinahon at diplomatikong pamamaraan ng pamahalaan.
I think this is a vindication for the Albanese government and particularly the Prime Minister in the cool and calm way that we have conducted diplomacy with the United States. What this decision means, in conjunction with all of the other changes to other countries, is that Australian products are now more competitive into the American market.
Sa kasaysayan, may taunang $30 billion na trade deficit ang Australia sa Amerika. Ibig sabihin, mas marami ang inaangkat kaysa ini-export. Ngunit apektado pa rin ang ilang produkto gaya ng karne, ginto at mga gamot. Dagdag ni Minister Farrell, magpapatuloy ang pamalaan sa pagpapalawak ng ugnayan sa ibang merkado at pagbibigay suporta sa mga exporters.
We believe in free and fair trade. And we will continue to put the argument to the United States that they should remove all tariffs on Australian products in accordance with our free trade agreement. And we will continue to prosecute that argument. In fact, I've invited Commerce Secretary Lutnick to come to Australia to continue the discussions.
Sa kabuuan, 72 bansa ang isinama ni Pangulong Trump sa listahan ng mas mataas na taripa. May mga bansa namang natuwa sa pagbabagong rate, kabilang ang Cambodia na nagsilbing malaki ang ginhawang dulot ng pagbaba mula 49% patungong 19%. Ang Pilipinas naman ay pinatawad ng 19% tariff rate mula 20%. Hindi naman ganoon ang kapalaran ng iba gaya ng Canada. Ipinahayag ni Prime Minister Mark Carney ang kanyang pagkadismaya matapos tumaas ng karagdagang 10% ang taripa, ngayon ay nasa 35% na sa mga produktong hindi saklaw ng kasunduan sa pagitan ng US, Mexico at Canada. Hindi isinama sa listahan ng China, ngunit binigyan ito ng palugit hanggang 12 ng Agosto upang posibleng makapagtakda ng kasunduan. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.